dažādi. Ir tādi, kam iet ļoti labi un kur pieprasījums atbilst šī brīža atļautajai darbībai. Dizaina mājas šobrīd varbūt nav tik ejošas vai pieprasītas, tāpēc vien, ka viņi nevar dot visu pakalpojumu, tāpat arī vietas, kam ir spā un pirts un karstās kublas un tāds, kas ir domāts ne tikai vienai mājasēmniecībai, bet vairākām kompānijām vai mazām kāzām, piemēram, telpas un naktsmītnes. Tās, protams, gaida labāks laiks. Uzņēmēji pielāgojās un veido piedāvājumu vienai mājasēmniecībai vai divām, kas drīkst šobrīd kopā satikties, vai 10 cilvēkiem pārgājienus, vai aktivitātes dabā un mazas ekskursijas un tam līdzīgi. Tā kā aicinām, protams, ceļotājus, kā tikai spīd vai nespīd sauli, tik un tā braukt ārā no pilsētām un kaut ko darīt ir labāk nekā neko nedrīt. Un mēs ceram, ka ārvalstu turisti atgriezīsies, kas mums arī ir, varbūt lauku turismā nav tik svarīgi, tomēr ir ļoti nozīmīgs segments, ko mēs sagaidām.